Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է եթերում։ Խոսափողի մոտ Սուսան Բադալյանը, առաջիկա օրվաներին լսեք։ Բաքվի բանտում պահվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի կյանքը վտանգված է, ահազանգում են նրա ընտանիքն ու միջազգային փաստաբանը։ Քանի դեռ համաձայնեցված չեն, ուրեմն համաձայնեցված չեն։ Փաշինյանը չի մանրամասնում, թե ինչ պատասխան են ստացել Բաքվից խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ։ Միայն ասում է, երկու կետ մնում են չհամաձայնեցված։ Ով է Երևանի ավտոբուսների վարորդներին կոպիտ բառապաշարով հրահանգներ տալիս, թե ինչպես վարվել անհնազանդ ուղևորների հետ։ Երկու օր է քաղաքային իշխանությունը լռում։ Եվ ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում ձնհալի երկրորդ ռաունդը Ստամբուլում։ Այս ամենի մասին կլսեք քիչ անց, այժմ լուրեր Մարինե Խաչատրյանը կներկայացնի։
Ադրբեջանական բանտում արդեն 10-րդ օրը հացադուլանող Ռուբեն Վարդանյանի առողջությունը վտանգված է, Արցախի նախկին պետնախարարի ամերիկացի փաստաբան Ջարեդ Քենսերնը ահազանգում։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում Ստամբուլում մեկնարկել են ռուս-ամերիկյան բանակցությունները, սա վերջին 10 օրում երկու գերտերությունների դիվանագետների երկրորդ հանդիպումն է։ Այս անգամ կողմերը կքննարկեն Ուկրաինայի դեմ պատերազմից հետո սառեցված դիվանագիտական հարաբերությունների ու դեսպանությունների աշխատանքի վերա կանգնման հարցերը։ Բանակցություններն ընթանում են փակ ձևաչափով։ Հուսով ենք, որ այսօրվա բանակցությունները մեզ կմոտեցնի ամերիկյան կողմի հետ ծագած տարաձայնությունների հաղթահարմանը, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը վաղը Սպիտակ տանը կընդունի Ուկրաինայի նախագահին։ Մինչ այդ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, Ուկրաինան կարող է մոռանալ ՆԱՏՕ-ին միանալու մասին։ Նախագահ Թրամփը նաև ասել է, որ հույս ունի շուտով հանդիպել Ռուսաստանի նախագահի հետ Ուկրաինայում պատերազմի ավարտի շուրջ համաձայնության գալու նպատակով։ Այսօր Վաշինգտոն կայցելի նաև Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը Ուկրաինայի հարցով բանակցությունների։ Գերմանիայում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած պահպանողական կուսակցությունների դաշինքի ղեկավար Ֆրիդրիխ Մերցը Փարիզում հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Հաղորդվում է, որ հանդիպմանը քննարկվել է Եվրոպայի անվտանգությունը Ուկրաինայի հարցով Միացյալ Նահանգների փոփոխվող քաղաքականության ֆոնին։ Մերցը սոցցանցերում հրապարակել է իր և Մակրոնի լուսանկարը, շնորհակալություն հայտնելով Ֆրանսիայի նախագահին բարեկամության և գերմանա-ֆրանսիական հարաբերությունների հանդեպ վստահության համար։ Ֆրանսիական կողմը հանդիպումից առայժմ մանրամասներ չի հաղորդել։ Թբիլիսին վերահաստատում է իր պատրաստակամությունը նպաստելու հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության հաստատմանը։ Անկարայում Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանն ասել է Վրաստանի արտգործնախարարը։ Հաղորդվում է, որ Անկարայում տեղի կունենա Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Վրաստանի արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպումը։ Հստակ օր, սակայն, դեռ չի նշվել։ Այս երկկողմ հարթակը կարևոր է Թբիլիսիի համար, հայտարարել է Վրաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Հյուսիսային Կորեան այս ամսվա սկզբին նոր ուժեր է ուղարկել Կուրսկի շրջան Ուկրաինայի դեմ պատերազմին մասնակցելու համար, հայտնում են հարավկորեական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով ազգային հետախուզությունը։ Նշվում է, որ խոսքը մոտոհրաձգային, ինժեներական և հետախուզական ստորաբաժանումների մասին է, որոնք անցյալ տարի չեն մասնակցել մարտերին։ Պաղեստինյան Համաս խմբավորումը կարմիր խաչի միջոցով Իսրայելին է փոխանցել 4 իսրայելցի պատանդների դիերը։ Հաղորդվում է, որ կարմիր խաչի միջնորդությամբ նաև սկսվել է բանտարկյալների տեղափոխումը Գազայի հատված, ևս 97 բանտարկյալ հանձնվել է Եգիպտոսին։
Շնորհակալություն Մարինե, շարունակենք ծրագիրը։ 10-րդ օրն է Բաքվում, հացադուլի մեջ է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Բաքվի դատարանից տարածված լուսանկարներում Վարդանյանին հյուծված ենք տեսնում, նրա դեմքին կարծես թե վնասվածքներ կան։ Նրա միջազգային փաստաբանը 3 էր ահազանգել, Ադրբեջանի իրավապահները Ռուբեն Վարդանյանին դատարան են բերում, չնայելով անգամ որ նա ուշագնացության եզրին է։ Իսկ որդին տեսաուղերձով դիմել է միջազգային հանրությանը, կոչ արել Բաքվում դատվող իր հոր ու մյուս հայ գերիների պաշտպանության համար պայքարել։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում թեման։
Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի կյանքը վտանգված է։ Նա Բաքվում խոշտանգումների ու դաժան վերաբերմունքի է ենթարկվում։ Վերջին դատական նիստի կադրերում Վարդանյանի դեմքին նաև վնասվածքներ կան։ Իրավապաշտպանները, падգամավորները, սոցցանցերի օգտատերերը այս եզրահանգմանն են եկել, համեմատելով ընդամենը 1 շաբաթվա տարբերությամբ տեղի ունեցած 2 նիստերի լուսանկարները։ Իր նկատմամբ ապօրինությունների դեմ բողոքող Վարդանյանը փետրվարի 18-ին հացադուլ հայտարարեց 25 ժենգին արդեն ակնհայտ հյուծված էր դեմքին վերքեր։
Քաղբանտարկյալ Ռուբեն Վարդանյանի առողջությունը վտանգված է Ադրբեջանում։
Ամերիկացի փաստաբան Ջարեդ Գենսերը X-ի իրեջում մանրամասներ փոխանցեց Վարդանյանի առողջությունը վատ տարածել է։ Նա մի քանի անգամ ուշագնացության եզրին է եղել, չնայած այդ ամենին դատավարությունը հետաձգելու 5 միջնորդությունները չեն բավարարվել։ Փետրվարի 25-ին դատը շարունակվել է։ Այսօր Վարդանյանի հացադուլի 13-րդ օրն է։ 7 օրում ըստ փաստաբան Գենսերի Վարդանյանը 6 կիլոգրամ նիհարել է։ Նա կոչ է արել աշխարհի առաջնորդներին, նաև Հայաստանի վարչապետին, դատապարտել Բաքվի ցուցադրական դատավարությունը, այն որակել որպես քաղաքական ու ապօրինի, Ադրբեջանի բանտեր հասանելիություն ունեցող միջազգային կազմակերպություններին այցելել Վարդանյանին, թույլ տալ, որ նրան տեսակցի միջազգային թիմի բժիշկը, իսկ դատավարությունը հետաձգվի, քանի դեռ նա հացադուլի մեջ է։
Պարտադրել Ռուբենին մասնակցել այս դատավարությանը, երբ նրա առողջությունը եւ անվտանգությունը լրջագույն վտանգ է սպառնում, նվազագույն դաժան, անմարդկային և արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունք է կամ պատիժ։
My name is David Vatanian. I'm the son of Ruben Vartanian, who has been a political prisoner in Azerbaijan.
Ruben Vartanian-ի որդին Դավիթն է տարաձայնությունները մի կողմ դնելու կոչով դիմել աշխարհի հայերին, հայտարարել, քանի դեռ իր հայրն ու Բաքվում պահվող մյուս գերիները բանտերում են, ոչ մի հայ անվտանգ չէ.
He stands at risk of facing life imprisonment in a country the mistreats its own citizens.
Որպես ծմա ազատազրկում է սպառնում մի երկրում, որտեղ սեփական քաղաքացիների իրավունքներն են խախտվում, մի երկրում, որ 40 տարի մեկ ընտանիք է ղեկավարում։ Բոլորս գիտենք, որ Ադրբեջանում անկախ դատական համակարգ չկա եւ այս դատավարությունները քաղաքական են։
Ռուբեն Վարդանյանն արդեն մոտ 500 օր է Բաքվի բանտում է։ Բողոքի ծայրը հեղ քայլի հացադուրի երկրորդ անգամ է դիմում ընտանիքի միջոցով, բարձրաձայնելով նաեւ իր նկատմամբ անօրինականությունների, նվաստացումների և խոշտանգումների մասին։ 56-ամյա Վարդանյանին ընդհուպ ծմա ազատազրկում է սպառնում։ Արցախում երբևէ որևէ զինվորական պաշտոն չզբաղեցրած նախկին պետնախարարին 40-ից ավելի մեղադրանքների շարքում նաև պատերազմական հանցագործություններ են վերագրվում։ Չնայած կոչերին, Վարդանյանի նկատմամբ բարձրաձայնվող դաժանություններին իշխանությունն առայժմ առանձին չի արձագանքել։ Վարչապետ Փաշինյանը ընդհանրական Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ղեկավարների դեմ դատավարություններն է թատերականացված որակել։ Արտգործնախարարը կեղծ, այդ դատավարությունների մեկնարկից մեկ ամիս անց միայն միջազգային ատյանում ՄԱԿ-ի ամբիոնից խոսելով դրանց մասին։
Խաղաղության 17 կետանոց պայմանագրի երկու կետերը մնում են չհամաձայնեցված։ Երկու օր առաջ էր Երևանը Բաքվից ստացել պայմանագրի վերաբերյալ պատասխանը։ Մեկ օր լռություն պահպանելուց հետո 3-3-ան հայտնի դարձավ միմյանց նկատմամբ միջազգային հայցերը հետ կանչելու ու սահմանին երրորդ երկրների ներկայացուցիչներ չտեղակայելու կետերը, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ձևակերպեց, քանի դեռ համաձայնեցված չեն, ուրեմն համաձայնեցված չեն։ Բաքու-Երևան խաղաղության պայմանագրի շուրջ այս զարգացումը փակուղի է, թե բանակցային ընթացք։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Այն լուծումները, որոնք առաջարկել են, մենք այդ լուծումները պատկերացնում ենք փոխադարձության սկզբունքով։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, ապա շրջափակման այն պայմանները, որոնք Երևանն առաջարկել է Բաքվին, պետք է նույնը լինեն։ Այսինքն փոխադարձության սկզբունքը պետք է գործի։ Փաշինյանը 3 առանց բովանդակությունը գաղտնազերծելու պնդեց, թե դա ավելին է, քան առաջարկը։ Առաջին փուլով հայկական կողմը փորձում է հասնել երկաթուղային բեռնափոխադրումների վերականգնմանը։
Մենք առաջարկել ենք լուծում, և մենք հույս ունենք, որ Ադրբեջանը դրական կարձագանքի այդ լուծմանը, որովհետև ես ճիշտն ասած շատ վերլուծում եմ և ուզում եմ հասկանալ, ինչու պետք է Ադրբեջանը բացասական արձագանքի մեր այդ լուծման առաջարկին, և իհարկե մի քիչ չեմ վերապահի ինձ Ադրբեջանի փոխարեն պատասխանել, բայց օբյեկտիվ վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ դա մերժելու հիմքեր ուղղակի չկան։
Բաքուն 4-րդ ամիսն է չի պատասխանում Երևանից ստացած գրավոր առաջարկներին։ Ավելին, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունից հայտարարել են, թե դրանք մեջբերեմ գործնական նշանակություն չունեն։ Այդուհանդերձ վարչապետ Փաշինյանը դա չի համարում մերժում, ակնկալում են պաշտոնական առաջարկին պաշտոնական պատասխան ստանալ։ Նիկոլ Փաշինյանը 3 մանրամասնեց այն պայմանները, որ Իրանն է տրամադրում Ադրբեջանին իր տարածքով, նույնը պատրաստ է անել նաև Հայաստանը։ Ավելին, հայկական կողմը պարզեցումների էլ պատրաստ է։
Ինչու են պատրաստ գնալ պարզեցումների, որովհետև նույն սկզբունքով, ինչպես նկատեցիք, մենք նույնպես խնդիր ունենք երասխից մեղրի երկաթուղային հաղորդակցություն ապահովել և փոխադարձության սկզբունքով պատրաստենք։ Մենք սպասում ենք պաշտոնական պատասխանի։
Երևանն ու Բաքուն 4-րդ տարին է բանակցում են տարածաշրջանային հաղորդակցությունների բացման շուրջ, բայց համաձայնության չեն հասնում։ Ադրբեջանը այս տարիներին նույն պահանջն է հնչեցնում՝ առանց ստուգումների ճանապարհ դեպի իր էքսկլավ Նախիջևան։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի գնահատմամբ հայ պաշտոնյաները, ինչքան էլ սպասեն, ակնհայտ է, Բաքուն հայկական առաջարկները մերժում է։
Նույն այս տարիների նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրումից հետո բոլոր կոմունիկացիաների բացումը ի վերջո Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում վերածվեց մեղրիով ճանապարհի հարցի քննարկման։ Եվ ոչ թե կրկնում եմ Ղազախով երկաթուղու բացումներ, որևէ այլ ճանապարհի բացումներ, ամբողջը տեղափոխվեց մեղրի այդ երկաթուղու 41-42 կիլոմետրանոց հատվածի շահագործում, որի մասին այսօր շատ ակտիվ թուրքերն են խոսում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր բաց հրավեր է հղել Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին, ոչ թե նրանց ուզող ամենատարբեր տրանսպորտից մինչև հայտարարագրում ու հարկային փոփոխությունների մասին խոսելու, այլ նախորդ չափած հրապարակած իրական Հայաստանի գաղափարախոսության նախագծի, այն Նիկոլ Փաշինյանի տպավորությամբ ակտիվ քննարկում է հանրությունը և ահա առաջարկում է հենց իր հետ կառավարությունում փոքր խմբերով քննարկման գալ։ Այս թեմային կանրադառնանք մեր հիմնական թողարկմանը, իսկ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Մուրադ Փափազյանի կարծիքով, իրական Հայաստանը պատմականին հակադրելու գաղափարը ծնկի կբերի Հայաստանը, քանի որ մեջբերեմ նրա խոսքը, առանց արմատների ապագա չկա։ Փափազյանը Հայաստանում է դեռ 2022-ին, նա երկիր մտնել չկարողացավ, որովհետև անցանկալի անձեր ճանաչվել։ Ինչպես է այս մարդը խոչընդոտը հաղթահարել, սա մի արտառոց պատմություն է, որ Ռուզան Ստեփանյանը կներկայացնի։
Մակրոնը ինձ եսավ, Փաշինյանին ասի, որ չի փողոքարկել, որովհետև Շայցար տադը։ Փաշինյանը թիմացս կանգնվեց, լսավ հիմա ԱԱԶ-ին կգաբվիմ, գսեմ, որ չի փողոքարկեն։
Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Մուրադ Փափազյանը ազատությանը մանրամասներ է պատմել, թե ինչպես Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի միջտորդությամբ հանգուցալուծվեց Հայաստանի իր մուտքի արգելքի հարցը։ Փափազյանը, որ նաև Դաշնակցության բյուրոյի անդամ է, 2022-ի հուլիսին չկարողացավ մուտք գործել Հայաստան։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն այն ժամանակ հրաժարվել էր ասել, թե որոնք են արգելքի պատճառները, բավարարվելով երկու բառով՝ Փափազյանը անցանկալի անձ է, և նրան ետեր ուղարկել Ֆրանսիա։ Երկու տարի անց, 2024-ի փետրվարին, Մուրադ Փափազյանը Փարիզ ժամանած Փաշինյանին Մակրոնի ներկայությամբ հարց տալու հնարավորություն է ունեցել. ինչու է արգելվում իր մուտքը Հայաստան։ Փաշինյանն այդ ժամանակ Փարիզում մասնակցում էր Ֆրանսիայի ազգային հերոս Միսակ Մանուշյանի աճյունի վերահուղարկավորության միջոցառմանը։
Նախագահ Մակրոնը ընթրիկ մագազմագերբեց Էլիզեական բալադ, և ինձ եսավ, որ ընթրիկեն հետո պրոբլեմները, որ ունիս, ներկայացուր Վարչապետին Փաշինյանին։ Սի շատ լավ, և դեղի ունեցավ այդ հանդիպումը, և տարմանի չգար, ամեն ինչը կտարմաներ շատ մաքուր ձևով, և հարցուցի, բարոն Վարչապետ, հիմա որ առիտը գա, կրնանք ինձ ասել, ինչու արգելեցիք մուտքս Հայաստան։ Պատասխանեց, արգելեցի մուտքդ Հայաստան, նախագահ Մակրոնը գա և տարմանությունը գա, արգելեցի մուտքդ Հայաստան, որովհետև տուն գազմագերբեցիր թեմս ցույցը Փարիզի մեջ 1 հունիս 2021-ին։ Ասի ոչ, ես չեմ գազմագերբած, տուն գազմագերբեցի, ոչ տուն, ոչ տուն։
Մուրադ Փափազյանի խոսքով թեև ինքը պնդել է, որ Փարիզում որևէ ցույց չի կազմակերպել Փաշինյանի դեմ, բայց միաժամանակ ընդգծել է, ժողովրդավար երկրներում նորմալ է, որ մարդիկ ցույցեր են կազմակերպում, ինքը Ֆրանսիայում նման իրավունք ունի և դրա համար մարդկանց չեն պատժում։ Հիշեցրել է, 2018-ի հեղափոխության ժամանակ Փաշինյանն ինքն էր ցույցեր կազմակերպում ու փողոցներ փակում, հանրային ռադիո մտնում, հետևաբար նրա խոսքով Փաշինյանի այդ հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանը ժողովրդավար երկիր չէ։
Ֆրանսիայի նախագահի արժե ինքը Հայաստանի վարչապետը գտնունի, որ ինքը որոշած է, և ինքը որոշած է, որովհետև ցույց կազմակերպած եմ։ Ֆրանսիայի նախագահի արժե ինքը գսե, որ ես եմ արտարատադությունը, որովհետև Ես գովորոշեմ, որ Մուրադ Փափազյանը պետք է աշխիլվի։
Իդեպ, մինչև Մակրոնի միջնորդությամբ Փաշինյանի հետ զրուցելու հնարավորությունը Մուրադ Փափազյանը դատական հայցեր ներկայացրել Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության դեմ, որպիսի բեկանվի Հայաստան իր մտքի արգելքի որոշումը։ Պնդում է 16 ամիս տևած դատական նիստերի ընթացքում ԱԱՑ-ն դատարանում այդպես էլ որևէ պատճառաբանություն չի ներկայացրել, թե ինչու է արգելվում իր մտքը Հայաստան։ Հենց այդ հիմքով էլ ստաշնակցական գործչի 2024 թվականի հունվարին դատարանը բեկանել է ԱԱՑ-ը որոշումը։ Եվ մինչև ԱԱՑ-ն այն ժամանակ կորոշեր բողոքարկել վճիրը, վրա է հասել Մակրոնի միջնորդությունը։
Մակրոնը իրենսավ, հիմա որ շայցավ տադը Մուրադը, մի բողոքարկեր։
Ձեր ներկայությամբ նա հենց ասաց Փաշինյանին, Մակրոնը ասաց Փաշինյանին։
Փաշինյանը ցկեց խոսակցությունը, որ ներված էր, Մակրոնը ինձ եսավ հոսգեցիր, պետք էր տամ խոսի իրեն։ Եդ եկավ Մակրոնը, Մակրոնը ինձ եսավ Փաշինյանին, ասի որ չի բողոքարկեր, որ դե շայցար տադը։ Հետո Փաշինյանը թիմացս կանգնվեց, ասավ շայցար տադոտ, ասի հա բարոն վարշաբեթ, բայց դեր 24 ժամ ունեք փողոքարգելու համար, ասավ չի պիտի փողոքարգեմ, հիմա ԱԱՑ-ին կգաբվիմ, գսեմ, որ չի փողոքարգեն։
Այժմ էլ Երևանի ավտոբուսների վարորդներին ուղված սկանդալային ձայնագրությունների հետքերով հիշում եք, ավտոբուսների վարորդներին մի առայժման հայտան ցրահանգներ է տալիս, թե մի վարեք, եթե չեն վճարում, ավտոբուսի դուռը մի բացեք։ Իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը երկրորդ օրն է քաղաքային իշխանություններից Երևան ավտոբուս ընկերությունից պարզաբանում է փորձում ստանալ, ովքեր ու ինչու են ավտոբուսների վարորդներին ստիպում անել այն, ինչ բոլորովին էլ նախատեսված չէ իրենց աշխատանքային պայմանագրով։
Կանգնեք մի քիչ, միչև չվճարեն։
Սկանդալային ձայնագրությունները, որոնցում անհայտ անձին Երևանի ավտոբուսների վարորդներին հրահանգում են կանգնեցնել մեքենաները, եթե ուղևորները չեն վճարում, համացանցում են արդեն 2 օր։ Քաղաքային իշխանությունները մինչ այս պահը չեն մեկնաբանել հրապարակումները, բայց ձայնագրությունների իսկությունն ու այս զրույցների կապը քաղաքապետարանի հետ չի հերքվել։ Փոխարենը քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը կիսվել է նոր այգի հիմնելու մասին մի տեսանյութով։ Այսօր հաջողվեց կապ հաստատել Երևանի ավտոբուս ընկերության խոսնակի հետ։ Ձայնագրությունները լսել է, տեղյակ է, բայց չեն մեկնաբանում։ Ասում է, եթե հարկ լինի, կամ իրենք, կամ Երևանի քաղաքապետարանը պաշտոնական պարզաբանում կտան։ Փորձեցինք պարզել իրավապահները, որևէ գործողություն նախաձեռնել են, քնչական կոմիտեից տեղեկացրին, ձայնագրությունների առիթով հաղորդում չեն ստացել։
Շատ սխալ է աշխատում, ով որ այդպես է աշխատում, 2 դուռը միանգամից բաց է, չկա։ Հազար անգամ ասում ենք, հազար անգամ էլ նույն բանը տեսնում ենք։ Մի դուռը բացում եք, մտնում են, երկրորդ դուռը բացում եք, իջնում են։ Ինչքան կարելի է նույն բանը ասել։ Միչև այդ լավ աշխատում եք, ախպեր, հիմա քիչ եք աշխատում, 2 դուռ եք միանգամից բացում։
Այդ թուլեկին է, որ կանգնի թո չքեն, այդ ժողովուրդը նույն թո գորան լակոտներին, այդան իրանց հերերին ասեն, վճարեք, որ այդան դասի կան, ախպեր։
Աղմկահարույց այս պատմությունից տարակուսած քաղաքացիները մինչդեռ արդեն 2 օր է պարզաբանում են պահանջում։ Պարզաբանման պահանջով ավագանուն դիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության անդամներն էին 3 Երևանի ավտոբուս ընկերություն գնացել։ Դուռն ու դարպասը փակ էին, ոչ ոք նրանց լսելու չեկավ։
Մեկը կա պատասխան տա։ Չկա նայեք, ամի մեծ հիմնարկա գոյություն չունի, ոչ հերթափոխա լինում, ոչ էլ մարդ կա, որ դուրս գա պատասխանի։ Այս մարդիկ փախել են, մեզնից չեն փախտում, մեր քաղաքացիներից փախած են։
Այս ծայնագրություններում կոշտրահանգներ տալուց ու երիտասարդներին մեջ բերեմ թուլա ու լակոտ անվանելուց զատ վարորդներին նաև սպառնում են, թե բոլորին օնլայն հետևում են, իսկ տեսախցիկներին հասանելիություն ունեն Երևանի ավտոբուս ընկերությունում, արդյոք նաև քաղաքապետարանում հասանելիություն ունեցողներ կան։ Լրատվականից հորդորեցին գրավոր հարցում ուղարկել վարորդների աշխատանքային պայմանագրերում որևէ ուղիղ կետ չկա վճարողներին իջեցնելու, ներջ թողնելու կամ էլ այդ պատճառով վարելուց հրաժարվելու մասին։ Մինչ քաղաքապետարանը լրությունը չի խախտում, վարորդներին արդեն նաև սոցցանցերում են հսկելու կոչեր անում։ Առանց սեփական լուսանկարի Facebook-յան մի օգտատեր քաղաքացիներին հորդորում է ֆիքսել այն ավտոբուսները, որոնց վարորդները չվճարող ուղևորներին չեն զգուշացնում, և իրեն կամ մեկ այլ օգտատիրոջ ուղարկել, որպեսզի մեջբերեմ քաղաքի տրանսպորտային համակարգը զարգանա։ Ձայնագրություններից առանց այն էլ վրթովված քաղաքացիներին այս գրառումն էլ ավելի է զայրացրել։ Ով եք դուք, որ նման բան եք հորդորում, գրում են քաղաքացիները։
Սիրելի ուղդիրներ, միջազգային լրահոսից մի քանի թեմաներ ենք առանձնացրել. Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների վերականգնման գործը կարծես թե շատ արագ է առաջ գնում։ Էլ Ռեադում Ռուսաստանի արտգործնախարարի ու նահանգների պետքարտուղարի հանդիպումից ուղիղ 10 օր անց Ստամբուլում են հավաքվել երկու երկրների դիվանագետները։ Սասուն Խաչատրյանն է շարունակում։
Արդեն մոտ 3 ժամ է, ինչ Ստամբուլում շարունակվում է Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների դիվանագետների հանդիպումը, վերջին 10 օրվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ։ Այսօրվա հանդիպման օրակարգում հիմնական հարցը Ուկրաինայի դեմ պատերազմից հետո սառեցված դիվանագիտական հարաբերությունների ու դեսպանատների աշխատանքի վերականգնումն է, ընդ որում դրամփակ բանակցություններն անցնում են ԱՄՆ գլխավոր հյուպատոսի նստավայրում։
Наши дипломаты высокого уровня эксперты
Մեր բարձրաստիճան դիվանագետները, փորձագետները կհանդիպեն եւ քննարկեն համակարգային խնդիրները, որոնք ուտակվել են նախորդ վարչակազմի անօրինական գործունեության արդյունքում, արհեստական խոչընդոտներ ստեղծելով ռուսական դեսպանատան համար։
Для деятельности российского посольства.
Նախորդ անգամ Սերգեյ Լավրովն ու Մարկո Ռուբիոն հանդիպել էին փետրվարի 18-ին Սաուդյան Արաբիայում եւ ավելի քան 4 ժամ բանակցելուց հետո պայմանավորվել էին դիվանագիտական ու տնտեսական կապերի աշխուժացումից, բացի նաեւ աշխատանքային խմբեր ստեղծել Ուկրաինայում պատերազմը հնարավորինս շուտ դադարեցնելու համար։ Բանակցությունները, որոնք տեղի են ունենում նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի եւ Դոնալդ Թրամփի հեռախոսազրույցից մոտ 2 շաբաթ անց, ցույց կտան, թե որքան արագ եւ արդյունավետ կարող են կողմերն առաջ շարժվել, նախորդին հայտարարեց Ռուսաստանի գլխավոր դիվանագետը։ Կրեմլի խոսնակն իր հերթին այսօր հայտարարեց, ԱՄՆ-ի հետ սկսված երկխոսությունը կարող է առաջ շարժվել քաղաքական կամքի պարագայում։ Անդրադառնալով ուկրաինական խնդրին, Դմիտրի Պեսկովն ասաց. «Դա բարդ հարց է եւ ոչ ոք չի ակնկալում, որ արագ եւ հեշտ լուծումներ կլինեն»։ Այսօրվա քննարկման թեմաներից մեկը վերաբերում է արկտիկայում ռեսուրսների արդյունահանման նպատակով համագործակցությանը, հավելեց Պաշտոնյան։ Երեկ էլ Պեսկովն ասել էր, թե կա փոխադարձ ընկալում, որ երկու երկրների նախագահները պետք է անձամբ հանդիպեն, սակայն դեռ պարզ չէ, թե երբ դա կլինի։ ԱՄՆ նախագահը բազմիցս հայտարարել է, թե պատրաստ է հանդիպել Պուտինի հետ եւ հնարավորինս արագ վերջ տնել Ուկրաինայում պատերազմին։ Երեկես Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարեց, պատերազմը դադարեցնելու համար Պուտինն ստիպված կլինի զիջումների գնալ։
Այո, նա ստիպված կլինի եւ կարծում եմ, որ այդ պատերազմը կավարտվի, քանի որ մենք ենք ընտրվել։ Վստահ եմ, որ եթե այս վարչակազմը չհաղթեր ընտրություններում, պատերազմը երկար կշարունակվեր։
That war would go on for a long time.
Բացի դրանից Մոսկվան եւ Վաշինգտոնը հայտարարել են, որ դիտարկում են նաեւ բիզնես նախաձեռնությունների հնարավորությունը, մինչ ԱՄՆ-ն ու Ուկրաինան բանակցում էին ԱՄՆ-ին ուկրաինական օգտակար հանածոների արդյունահանման իրավունք տրամադրելու շուրջ։ Պուտինն այս շաբաթ հայտարարեց, որ Ռուսաստանը եւս ունի նման հանածոներ, ընդ որում ավելի շատ, քան Ուկրաինան, եւ բաց է ԱՄՆ-ի հետ այս ոլորտում համագործակցության։ Արևմտյան լրատվամիջոցները գրում են, որ Պուտինը նկատի է ունեցել նաեւ Ուկրաինայից գրաված տարածքների հանքերը։ Ի պատասխան Թրամփը հայտարարեց, հետաքրքրված են նաեւ ռուսական առաջարկով։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չի բացառվում, որ արդեն առաջիկա ժամերին Թուրքիայի, Եվրամիության ու Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական կարուս ճանաչված քրդական բանվորական կուսակցության հիմնադիր Աբդուլա Օջալանը դիմի իր աջակիցներին զենքերը վայր դնելու կոչով։ Արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ Օջալանն այսօր հանդիպում է Թուրքիայի խորհրդարանի քրդամետ խմբակցության ղեկավարների հետ։ Բանտում կազմակերպված այդ հանդիպումից հետո արդեն պարզ կլինի, կարդարանան արդյոք Թուրքիայի հարավ արևելքում արդեն 40 տարի շարունակվող պարտիզանական պատերազմին մեկընդմիշտ վերջ տալու Անկարայի հույսերը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևել Օջալանի շուրջ վերջին զարգացումներին։
Թուրքիայի խորհրդանում ներկայացված քրդամետ դեմ կուսակցության 7 հոգանոց պատվիրակությունն այսօր առավոտյան մեկնել է Իմրալի կղզում գտնվող բանտ, որտեղ արդեն 26 տարի է, ինչ պահվում է ցմա ազատազրկման դատապարտված Աբդուլա Օջալանը։ Սա քուրդ падգամավորների եւ արդեն 40 տարի թուրքական պետության դեմ զենքը ձեռքին մարտնչող քրդական բանվորական կուսակցության հիմնադրի 3-րդ հանդիպումն է դեկտեմբեր ամսից ի վեր։ Դեմի падգամավորները պնդում են, որ Օջալանի հետ իրենց ակտիվացած շփումը կարող են հանգեցնել մեջբերում պատմական փոփոխությունների։ Այս մասին օրերս Անկարայում հայտարարում էր կուսակցության համանախագահ Թունջեր Բաքիրխանը։
Սայն Օջալան Քուրդ սորունուն Քոկտի վ քալիջի ճոզումի ցին
Պարոն Օջալանն առաջիկա օրերին պատրաստվում է պատմական մի կոչ հնչեցնել հանուն քրդական խնդրի համապարփակ եւ վերջնական լուծման, ինչպես նաեւ Թուրքիայում ժողովրդավարության կառուցման։ Մենք լիովին պատրաստ ենք քրդական խնդրի լուծմանը։
Բիս քալիջի վ քոկտի վ Çözüm için hazırız.
Վերջին մի քանի օրերին քուրդ պատգամավորների եւ իշխանությունների միջեւ արկա հիմնական տարաձայնությունները վերաբերում էին ոչ այնքան օջալանի սպասվող հայտարարության բովանդակությանը, այն վերաբերելու է Թուրքիայի դեմ զինված պայքարի դադարեցման, նայել այդ պատմական կոչի ձևաչափին։ Քրդական կուսակցության ներկայացուցիչները պնդում էին, որ օջալանին պետք է իր աջակիցներին տեսաուղերձով դիմելու հնարավորություն տրվի։ Թուրքիայի արտարադատության նախարար Յılmaz Tunç-ը, սակայն, այս պահանջը կտրա kanapes merjum edir.
Şimdi daha önce de açıkladığımız gibi hükümlülerin cezaevlerinde
Մեր օրենսդրության մեջ հստակորեն նկարագրված է, թե դատապարտյալները ում հետ կարող են հանդիպել եւ ինչպես։ Հստակեցվում են փաստաբանների եւ հարազատների հետ բանտերում կազմակերպող հանդիպումների մանրամասները։ Տեսաուղերձների մասին, սակայն, մեր օրենսդրությունը ոչինչ չի ասում։
Video vasıtasıyla görüşmesiyle ilgili mevzuatımız buna uygun değil.
Այս պահին դեռ հստակ չէ, թե Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված քրդական բանվորական կուսակցության հիմնադիր Աբդուլա Օջալանը ինչ ֆորմատով կդիմի իր աջակիցներին։ Չի բացառվում, որ այսօր արդեն նա գրավոր մի տեքստ փոխանցի իրեն այցելած պատգամավորներին, որոնք էլ կընթերցեն այն Ստամբուլ վերադառնալուն պես։ Դրանից հետո ըստ քուրդ գործիչների կգա վերջնական որոշում կայացնելու պահը։ Այդ որոշումը պետք է կայացնի Թուրքիայի նախագահը։
Yürütmenin başındaki Sayın Erdoğan'a
Այժմ անելիք ունի պարոն Էրդողանը, որպես գործադիր իշխանության ղեկավար, ամեն ինչ նրա ձեռքում է։ Մենք կոչ ենք անում նրան փոխվստահության ամրապնդման ուղղված քայլեր ձեռնարկել եւ այդ գործողություններով մնալ պատմության մեջ։
Sizin için tarihe geçme fırsatıdır Sayın Erdoğan.
Եվ ծրագրի ավարտին տեղափոխվեն Գյումրի, այստեղ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին մասնակցողների շրջանակը այսօր համալրվեց եվրոպամետներով։ Եվրաքվեի ստորագրահավաքը նախաձեռնած ու խորհրդարան հաստրած ուժերը վստահ են, հենց Գյումրին է Եվրոպային ամենամոտ դուռը, որ ուժերն են ու արդյոք ընտրությունների են գնում Փաշինյանի թիմին աջակցելու համար։ Հետաքրքրվել է Գյումրիում աշխատող գործընկերը Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Եվրաքվեի ստորագրահավաք նախաձեռնած քաղաքական երեք ուժերը՝ Հանրապետություն, Հանուն Հանրապետության եւ Եվրոպական կուսակցություններն այսօր հուշագիր ստորագրեցին։ Մարտի 30-ին Գյումրիում կայանալիք դիմընտրություններին Եվրադաշինքով մասնակցելու մասին։ Այս դաշինքի համայնքապետի Թեկնածու ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի ղեկավար ավագանու նախկին անդամ Լևոն Բարսեղյանն է։ Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանն ասաց, թե իրեն գյումրեցիներին քաղաքական այլընտրանք են առաջարկում։
Մենք գտանք, որ գյումրեցին արժանի է քաղաքական թեկնածու ունենալու, որովհետև նայում են Գյումրիում ընտրությունների մասնակիցները, բիզնեսի ներկայացուցիչներ են, որոշակի թաղային հեղինակություն ունեցող քուճում արգված տղեկ են, մոտավորապես այսպես ասած, ու ես կարծում եմ, որ գյումրեցին քաղաքական ընտրության իրավունք ունի և մեր դաշինքը քաղաքական անվանում ունի։ Մենք քաղաքական այլընտրանք ենք առաջարկում Գյումրիին։
Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը հավելեց, թե Գյումրին դեպի արևմուտք ամենամոտ դարպասն է, եւ հենց այստեղից սկսել է երեք ուժերի համագործակցությունը, կարևոր է իրենց Եվրոպամետ ուժերի համար։
Գյումրին այս օրվան սпасել է, որպեսզի մենք վերջապես ոչ թե աչքաչափով, ոչ թե այս կամ այն անձի հեղինակության հանգույն այստեղ թեկնածու առաջադրենք ու այս քաղաքը տանք ամեն պատահածի, այլ վերջապես ծրագիր, ռազմավարություն, քաղաքը կառավարելու հանձնառություն, գիտելիք, հմտություն ունեցող մեկին կարողանանք վստահել քաղաքը, մենք էլ մեր բոլոր կապերով, մեր ունեցած բոլոր ուրեմն արևմուտքում եվրոպական առաջատար քաղաքներում այդ փորձը կարողանանք բերել հենց Գյումրի։
Քաղաքական այս երեք ուժերի ղեկավարները տևական ժամանակ բանակցում էին միավորվել չմիավորվելու շուրջ, նաև ընդունեցին, որ իրենց թեկնածուն է դժվարությամբ համոզվել։ Ինչն է համոզել Լևոն Բարսեղյանին 4-րդ անգամ մտնել ընտրապայքարի մեջ։
Ոչ ոք երբևէ չկարողանա ասել, թե մենք բոլորս ենք մեղավոր, որ ասպետ։ Դուք տեսել եք հավակնորդների ելույթները, իրար նկատմամբ վիրավորական արտահայտությունները, երբեմն զրպարտչական ատելության խոսքն եք լսել եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ քաղաքական ուժերի հիմա երևացող, հա, կամ անձանց այդ ուժը ես հեգնանքով հարցրեցի, էլի քաղաքական ուժերը ասում, հա, իրենց ամբողջ սպեկտրը, եթե փորձեք ինչ որ մի գաղափարաբանական սպեկտրի վրա շարել, ծայրահեղաչեր, ծախեր եւ այլն եւ այլն, դեֆիցիտ է ամբողջ սպեկտրի մեջ, այս ուժն է, այս դաշինքն է։ Հիմա արդեն հանգիստ խղճով ես կարող եմ քաղաքին ասել, որ երբևէ չհասեք, թե դուք ընդրություն չունեք։ Ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում մենք դա բացատրելու ենք, էլի որ չգնաք բազմոցին փրված ողբակ, ասեք մենք ընդրություն չունեինք։
Հարգելի ուղդիրներ, մեր հիմնական թողարկումը երեկոյան 7-ին է մինչև այդ ժամը։